kun Washington DC ra Gama Radio of Television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti hordofto ta Kenya atamoltan guyan harra kitata bitote sadigdami tokko barakumalama fidigdami sadi kanisin kesu meson tujbe horati Misensonni mana maree bakka bo'ota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman waraanni mootummaaf gumulee hidhatan gidduutti taasifamu marii nagaan akka furamu xalayaa gaafatu gamtaa Afrikaaf qaamolee mootummaa biroof ergan. Jiraattonni magaalaa Nagalee Booranaa magaalaa godina Booranaa bahaa ta'uun hundeeffamuu isaatti gammaduu isaanii ibsan. Guyyaan har'aa bitoota 21 guyyaa walaloo ta'uun yaadatamee oolaa. Nutis kana ilaalchisuudhaan walaleessitoota lama qophii keenya waa'ee uummata Oromoof dubbisnee jirra. Marti nuu yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sana feera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen loltoonni mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraa akkasumas gareewwan hidhattoota yakka waraanaa raawwachuu isaanii Yuunaayitid Isteetsi akka mirkaneeffatte ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken erga Itoophiyaa daawwatanii deebi'anii booda yakkaawwan raawwatamanii caalaan isaanii akka tasaa yookiin akka haala waraana adeemsaa kamiinuu keessatti raawwatamutti ittuu hin ta'in itti yaadame ata'u jedhame akka raawwatame ta'uu isaa wixata qaleessaa dubbachuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets qorannoon seeraa fi dhugaa irratti hundaa'e of eeggannoodhaan taasifamuu isaa kan himan Biliinken yakki waraanaa humnoottan mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi loltoota Eertiraatiin loltoota adda bilisummaa uummata Tigraayii fi hidhattoota naannoo Amaaraatiin raawwatamuun isaa akka irra gahame ibsaniiru. Biliinken itti dabaluudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets yakki farra namoomaa humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraatiin akkasumas humnoottan naannoo Amaaraatiin raawwatamuu isaa mirkaneeffachuu isaa kan ibsan yommuu ta'u yakka kana keessa garuu adda bilisummaa uummata Tigraayii akka hin dabalamne beekameera. Mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Eertiraa fi adda bilisummaa uummata Tigraayii namoottan gocha ammeenyaa kanaa fi itti gaafatamoo ta'an akka itti gaafatamummaatti dhiyeessuu qaban Biliinken ibsuun isaanii gabaasameera. Biliinken yommuu torban darbe daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti taasisan muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii fi bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa wajjin marii taasisaniin waa'ee itti gaafatamummaa irratti dubbachuu isaanii kan ibse gabaasnii Ajaansi Firaans Pirees yommuu daawwannaa irra turan sana waa'ee yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa akka hin kaafne ibseera. Yuunaayitid Isteets wal waraansa waggoottan lamaaf taasifame keessatti lubbuun namoottan 1,500 darbuu isaa tilmaamuun isee fi kunis dhumiinsa jaarraa 21 keessa raawwataman keessaa isa hamaa ta'uusaa ibsuun ishee gabaasameera.
Tigraay keessatti wal waraansa waggoottan lamaaf raawwatame keessatti yakki waraanaa fi yakki farra namoomaa raawwateera jechuudhaan ibsi Yuunaayitid Isteets irraa kenname waan abidda dubbii qabsiisudha jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa mormii isaa dhiyeessee jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa qibxata har'aa baaseen himannaa Yuunaayitid Isteets irraa dhiyaate waan qoodinsa qabuu fi waan dubbii ammeessuu danda'u akka ta'e ibsuu isaa kan eere gabaasni Ajaansi Firaans Pirees komii Yuunaayitid Isteets dhiyeessite gareewwan wal waraansa keessa turan gidduutti qoodinsa komii haqa qabeessa hin taanedha jechuu isaa ibsee jira. Sarbiinsa mirga namoomaa irratti dirqiidhaan gudeeduun yakki hokkora saalaa raawwatamuu isaatii fi tura gaagahaan jiru garee tokko himannaa keessaa baasuun komii haqa qabeessa ta'u akka hin taane mootummaan Itoophiyaa ibsuu isaatii fi ibsa Yuunaayitid Isteets irraa bahe kana akka hin fudhanne beeksisuu isaa gabaasni Ajaansi Firaans Pirees dabalee beeksiseera.
Dr. Tawalde Birhaan Gabra Egziyaabeer saayintistii eegumsa naannoof nama kunuunsa naannoo falman turan beekamaaf dhimmoota hedduu lubbu qabeeyyiif naannoo irratti barsiisaa qorataaf hooggansa kennaa turan yoo ta'u umurii isaanii waggaa 83 du'aan boqotan. Hojii isaanii fakkeenyummaa lubbu qabeeyyiif kunuunsa gochuu akkasumas mirga aadaa qonnaan bultootaaf hawaasaa ilaalchisee hojjetaniif bara 2020 keessa badhaasa The Right Livelihood Award jedhamu badhaafamaniiru. Akkasumas bara 2006 hooggana isaan eegumsa naannoof qabaniin badhaasa shaampiyoonaa dachee kan sagantaa kunuunsa naanno tokkummaa mootummoota kan UNEP badhaafamaniiru. Kan seenaa isaanii barreessan Zannabe Wollaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Dr. Tawaldan biyya isaanii Itoophiyaaf guutummaa Afrikaa maraaf nama hedduu gumaachan turan. Profeesar Indaashaw Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinneerraa gama isaaniin hojii isaan hojjetanii darban ibsaniiru jechuudhaan Tawaldan lubbuu qabeeyyii Itoophiyaaf Afrikaaf kunuunsa akka godhan kan isaan qabsaan dhalootaaf jiraataa ta'ee hafaa jechuudhaan dubbataniiru. Oduu taanetti ennaa ceenummoo mormii wixata kaleessaa Keeniyaa keessatti taasifamaa ooleen walqabatee namoota 238 to'annoo jala ooluu isaanii kan ibse poolisiin mootummaa Keeniyaa poolisoonni 31 madaa'uu isaanii beeksisee jira. Bafaqaadu.
Mormiin qaala'insa jireenyaatiin walqabatee wixata kaleessaa magaala Naayiroobiitii fi kutaa biyyattii adda addaa keessatti taasifame waamicha hoogganaa paartii mormitootaatii fi nama pirezidaantummaadhaa fi dorgomanii turan Raayilaa Odiingaatiin dhiyaatee fi deebii kenname akka ta'e ibsameera. Hiriira mormii sana bittinneessuudhaa fi poolisoonni gaazii nama imimmaanessuu fi bishaan kan fayyadaman yommuu ta'u mormitoonni gama isaaniitiin dhakaa darbachaa fi gommaa konkolaataa gubaa akka turan gabaasameera. Erga pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo aangoo qabatanii ji'a ja'aas isa cimaadha mormii jedhame kanaan magaala Naayiroobii keessatti namoonni 213 hidhamanii poolisoonni 24 madaa'uu isaanii hanga'an poolisii biyyattii Jaafet Koomee ibsaniiru. Magaala gara lixa Keeniyaatti argamuu fi Nyaanzaa jedhamu keessatti namoonni 25 hidhamanii poolisoonni 7 akka madaa'an dabalataan ibsameera. Magaala Naayiroobii keessatti miseensonni paarlamaa 4 hidhamuu isaanii dubbii himaan Raayilaa Odiingaa Deeniis Onyaangoo oduu gabaastota himaniiru. Mormii kanaan walqabatee magaala gara lixa biyyattiitti argamu Maaseenoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen poolisoonni dhukaasa bananii barataan yuunivarsiitii tokko ajjeefamuu isaa dhaabbileen madda oduu Rooyitarii fi Ajaansi Firaans Pireesii gabaasaniiru.
Miseensonni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman gamtaa Afrikaaf qaamolii mootummaa biroof xalayaa erganiin mootummaaf gurmuulee hidhattootaa jidduutti waraanni taasifamu akka hatattamaan marii nagaan furmaata argatu gaafatanii jiru. Dhimma kanarratti yeroo lammaffaaf yaada kennuu isaanii kanneen dubbatan miseensonni mana maree kun guyyoota 30 darban keessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gara hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiif waamicha marii nagaa labsaniyyuu deemsi nagaa eegalamuu dhabamuusaa sagalee Ameerikaatti himan. Wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamu akkaataadhuma kan naannoo Tigraay keessatti itti furametti akka furmaata argatu gamtaa Afrikaaf xalayaa erguu isaanii himanii jiru. Bakka bu'oonni kunneen Naakoor Malkaa Amboorraa dubbisuudhaan gabaasee jira. Kunootti.
Mootummaa Itoophiyaa fi gurmuulee riibxe loltootaa mootummaan shanii jechuun waamuuf mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti shoror keessummaan farra jee waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waggoota 4 oliif wal waraansa adeemsifamaa ture. Jiraattota bakkeewwan walitti bu'iinsi jiruu jiraatan rakkoof saaxilaa turuu isaa jiraataan magaalaa naqamtee sababa nageenyaa koof waan ani yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin caqasamne jedhan dubbatanii jiru.
Hawaasni akka walakka bahaa fi akka horroo guduruutti nagaadhaan bahee galuu hin danda'u. Rakkisaadha. Mimmil'ataa jiraataa, mimmil'ataa hojii hojjetataa. Jiraataan namni nagaan nama hedduu nama amma kanaan jedhamne dubartoonni yaala gahaa argachuu dhabuudhaan baay'eetu miidhamanii warra guduroo Wallaggaa keessaa kanan beeku ganda tokko qofaati nama sadii kan ta'anti du'an qorichi gahaan hin jiru. Kana kana wal qabsiisee qaamni mootummaa kun saba kanaaf jecha nagaa buusuu qaban jedhama. Qaama kaamiyyuu haa ta'u kara uummanni barbaaduun nagaatu buusee jaallannan.
Miseensotni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman gamtaa Afrikaa fi qaamolee mootummaa biroof xalayaa erganiin mootummaaf gurmuulee hidhattootaa jidduutti waraanni taasifamu akka hatattamaan furmaata argatu yaadachiisanii jiru. Piroofeesara Gargaaraa Buzaayyuu Daggafaa paarlaamaa Itoophiyaatti qindeessaa miseensota mana maree bakka bu'ootaa Oromiyaa irraa filatamanis sababa itti xalayaa kana irratti waa'ee haala nagaa Oromiyaa irratti yaada isaanii ibsaniif ni dubbatu.
Nagaan Oromoo nagaa Itoophiyaati. Nagaan Itoophiyaa nagaa gaanfa Afrikaati. Nutis sadaasa 26 bara 2015 araarri waliigaltee nageenyaa naannoo Tigraayitti ta'e bifuma walfakkaatuun Oromiyaa keessattis haa ta'u yaada jedhu ibsinee turre jechuudha. sanarra dhaabannee mootummaa federaalaa waliin haala gaariidhaan nu simatanii yaada keenyas dhaggeeffatanii nu dhugaa waliin dubbataa ture jechuudha. Kanatti aansee mootummaan naannoo Oromiyaa immoo waamicha araaraa taasisa jechuudha. Kun immoo baay'ee nu gammachiise. Yaa idilee arfaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jaaffaa guraan dhala 10,2015 gaggeeffame irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha taasisanii jiru jechuudha. Humnoota hidhatanii Oromiyaa keessaa socho'anii fi kun baay'ee nu gammachiise jira jechuudha. Garuu guyyoota 30 ol lakkoofsisee jira jechuudha. Otuu hojii qabatamaatti hin hiikamin. Kun immoo ammas deebisee yaaddoo nu keessatti uumee jechuudha. Maaliif jalqabbii tokko malee akkamiin haga ammaa ga'ee moo waan uummata kana hunda jalaa dhokatutu jira waan jedhu nu yaaddessee jennaan akka bakka bu'oota uummataatti dhimmi uummata keenyaa nu galcha. Otuu uummanni keenya rakkatuu callisnee hin ilaallu yaada jedhu irraa kaaneetu xalayaa kana mana maree bakka bu'oota uummataaf paartii badhaadhinaaf waajjira muummee ministeeraa fi gamtaa Afrikaaf barreessine jechuudha.
Adeemsota xalayaa kanarratti hiramanis yeroo ibsan.
Tokkoffaa mootummaan fi humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an waliigaltee fedha qabaachuu kan jedhu gama lamaaniyyuu mul'atee waan jiruuf kun gaariidha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Oromiyaa keessatti gareen lamaanuu mootummaanis humnoonni hidhatan kunis wal loluu wal adamsuun dhaabachuu qaba. Sadaffaa irratti gareen lamaanuu hooggantoota namoota bakka bu'anii waliigaltee kanarratti hirmaatan uummataaf ifaan ibsuu qabu. Bakka irratti mari'atamus Finfinnee keessatti immoo Itoophiyaa keessatti immoo Itoophiyaan alatti kan jedhu kanas uummataaf ibsuu qabu. Mariisistootas ibsuu qabu. Mootummaanis haala barbaachisu wantoota barbaachisan loojistiksii barbaachisu kana akka mijeessu yaada jedhu dhiyeessinee mariin adeemsifamee waan irra ga'ame immoo uummataaf ibsuu barbaachisaadha. Karaa biraatiin guyyaa waliigaltee nageenyaa jedhamee konferensiin guddaan tokkos magaalaa Finfinnee keessatti Oromoo hayyoota Oromoo hundarraa gama hundaarraa kan hirmaachise gaggeeffamee waliigaltee nageenyaa kun immoo hojiitti akka hiikamu ni barbaanna jechuudha. Dhumarratti haala kana keessatti maatiitu wal miidhe, Oromootu wal miidhe, akka duudhaa Oromootti sirni gumaa baasuullee gaggeeffamee Oromoon kana booda nagaan jiraachuu qaba jenneetu jechuudha.
Profeesara Gargaaraa Buzaayyoo yaada kana gurmuulee ribxe loltootaaf haalli itti dhiyeessan yoo jiraate gaafannee yeroo deebii kennan.
Qofa qofaatti argannee dubbisuudhaaf otoo hin taane wantoonni sadii bu'uuraadha jechuudha. Tokkoffaa paartiin nuti bakka buunee uummata bakka buune mootummaan nagaa kan dursudha. Nagaatti paartii amanuudha. Lammaffaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha araaraa humnoota hidhatanii Oromiyaa keessa socho'aniif taasisee jira. Sadaffaan guyyuma sana humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'aniif waamicha kana fudhatanii jiru. Garuummoo waan gaafatanis qabu. Gama kanaa dubbisoo otoo hin taane haala kanarra dhaabanneetu yaada keenya dhiyeessinaa. Yaadni keenya immoo karaa miidiyaatiin gama hundayyuu ni qaqqaba jechuudha.
Sababaa itti gamtaa Afrikaaf xalayaa erganiif illee qindeessicha ibsanii jiru.
Mootummaanis paartiin keenyas rakkoo Afrikaa Afrikaanotaan fuu yaada jedhu qabatee waan jiruuf yaaduma nuti ittiin deemaa jirudha jechuudha. Gamtaan Afrikaa wal lolinsa wal dhabuu Oromiyaa keessa jiru kanammoo karaa nagaatiin akkuma xumuru jennee waamichi gama lamaaniinuu ta'ee waan jiruuf qaama mariisisu waan barbaaduuf gamtaan Afrikaa dhimma kana gidduu seenee akka xumuru jennee xalayaa galchineerra jechuudha.
Obbo Tolaa Hayiluu miseensa paarlaamaa Itoophiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Haruu irraa filatamanii akkas jedhu.
Rakkoo waggaa shanan kanaa waggaa shantaman darbetti argeen beeku uummanni Oromoo nuti uummata akkasitti du'aa jiru qeesaarraa buqqaa jiru qabeenyi isaa saamamaa jiru gubataa jiru kana bakka buune teenyee ilaaluun dogongoraa waan ta'uuf maaliif ammallee qaamolee garagaraa dubbisnee dubbiin kun rakkoo mootummaa federaalaa fi mootummaa Tigraay gidduu ture akkuma kara nagaa xumurame kan naannoo Oromiyaa xumuramudha kan jennu.
Hamma yeroo oduun kun qindaa'etti deebiin xalayaa kanaaf dhaabbileetti xalayaan ergame irraa kenname akka hin jirre miseensonni paarlaamaa kunneen ibsuun deebii gaarii akka eegan itti dabaluun ibsanii jiru. Dhimma kanarratti hooggantoota biiroo koominikeeshinii Oromiyaas ta'e tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Dhimma kanaan walqabatee ministeerri haajaala Ameerikaa torban darbe keessa Itoophiyaatti daawwannaa taasisan Antoonii Bilinkan mootummaaf hidhattootni marii naga qabeessa taasisuun rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mul'ate akka furan yaadachiisuu isaanii waajjirri isaanii ibsuu isaa gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Jiraattonni magaalaa Nagalee Booranaa magaalaa godina Booranaa bahaa ta'uun hundeeffamuu isaatti gammadu isaanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaa godina Gujii magaalaa guddoo godinaa taatee tajaajilaa turte gara Boorana bahaatti deebisuun sirrii miti jechuun himataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaan godinaalee haala bulchiinsaaf mijatutu gurmeessuun ni danda'ama jedhee jira. Kun aangoo qaama hojii raawwachiiftuuti jechuun deebii kenne Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa gabaasa taanu qabdi. Gaafi jiraattota magaalaa Nagallee kaawwattanii ture dhimmi magaalaa Nagallee Booranaa kan jiran jiraattonni godina Booranaa gurmaa'insa godina Boorana bahaatiin magaalichi gara godina sanaatti deebi'utti gammadu isaanii ibsanii obbo Didaa Guyyoo jiraataa magaalaa Nagallee Booranaa fi jaarsa buyyaa ta'uu isaanii ibsanii Nagalleen Booranaa akka magaalaa Booranaatti bara 1958 hundeeffamte jechuun dhimmicha ibsaniiru.
Nagallee Booranaa aga Booranni dhalate lafarda jilaati lafa Booranni taa'u lafteessuu Booranaati Booranni jilitti tolfatu Nagallee Booranaa Booranni waaqa boruu nan gafa lafa liiba nan gafi jedha kun waan duru jiraatu lafti ammoo Nagalle jedhamtuun Nagallee Booranaa jedhanii yaamamtu durii guutumaan guutummaatti Booranaa yaamamti gaafsi gaamtii dhuftee katama arma ijaarame dhiyaatigi nama zeena qabuun zeena hin qabettee nama wabeeku wambeesettee nama zeena nama butobbuttee balleessi eebbi sun guchiisi gaarii wanni yeroo jiru jirtu godini Booranaa bara 1994 gudini Boorana harma yaaballe jedhanii gudini gujiitti harma jedhani waramati ammallee jiraat gudini Boorana magaal Nagallee Booranaa jedhee gudini gujii magaal Nagallee Booranaa jedhee saafamanii kanaaf liibani raagii asgalaa yaayii asgalaa yuubii asgalaa gadaamojjiin as mataa buufatti okisuu darabbaa harma bula harmi irraa ka'ee haga dooloo iddootti lafa Booranaati dooloo irraa kaasee galaana malkaa suurte dhiphaana malkaa suurto malkaa jaarso malkaa re'ee malkaa oolaa wiila caama laftana malkaa tana dhiphaana lafti tun akkan lafa Booranaati laftaan waan diinii irra kutuu waan mootummaan seer hin qabne irraa wanni godhu akkan taate malee hujiin badda wiixee jirti.
Obbo Iyyaa Waariyoo jiraataa godina Booranaa ta'uu isaanii kan himan akka jiranitti Nagallee magaalaa handhuura Booranaa ta'uu osoo beekamu gara Gujii geessan jechuun gara Boorana bahaatti deebi'uun gammachuu akka qaban ibsaniiru.
Nagallee Booranaa jechuun gaaf duri mootummaan hin jirka magaalee harmachuun hin daa'imni Nagalli qof jedhan. Nagalli jechuun ammoo eebba kattiin eebbifatanii sadaafi Nagalli jedhan fudhaan tuffula eebbaati. Booran jechuun ammoo gaafa mootummaan Alsillaasee lafuun deesse katamatan hundeesse namni as argan Boorana. Jinnaan yaaman. Adoolalleen durii jaanjama uraajaa jedhanii Gujiitti achi jira sanaaf jaanjama uraajaa jedhani warri mootummaan gaaf dursu hundeessa achitti argee Gujii. Warri asitti argan kana geelletti arganilleeni Boorana gidduuntu duuba namni qubate gaafas Booranuma Boorana as argani nageellee Boorana wanni jedhanii Boorana as arganiif jedhan. Sarabbinnee galati galchinu qabna maqa nageellee Boorana ammoo kajeetu gammachuu wanni nu qabnu gammachuu guddoo qabna.
Gabaabiraatiin ammoo magaalaan Nagallee waggoottan 20 oliif magaalaa godina Gujii taatee tajaajilaa waan turteef gara Boorana bahaatti deebi'uu hin qabdu jechuun abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa kan godina Gujii komatanii komii isaaniis mootummaa federaalaa fi naannootiif dhiyeessanii turan. Gabaabiraatiin abbootiin gadaasii komandoo fi maanguddoonni godina Baalee madda walaabu dabalatee aanaaleen sadii gara Boorana bahaatti dabalaman isaan mufachiisu mootummaa federaalaa fi naannootti iyyachuun isaanii ni yaadatama. Hundeeffama godina Boorana Bahaa irratti komii aanolee sadii godina Baalee irraa gara godina Boorana Bahaatti dabalame ilaalchisuudhaan jiraataa godina Booranaa kan ta'an obbo Iyyaa Waariyoo akkas jedhan.
Arda seena qabdu arda jiraati arda gammachuuti yoo garan deebitillee godina Boorana Bahaa deebitillee Oromoon jala deebitillee. Namni biitti hin galle seenaa siyyuu achitti namni yoo baran godina kan jala bulanillee seenaa sun kan himamu lafuma fi keessatti deebitee gara roobee sun dura achitti kunuun sun fidamu kan jala deebi'uulleen jijjiiramni fi jijjiirama addaan qabdu tokko tuuyyuu kan jedhu yaadu kennaan. Achillee jiraate yoo godina sun jala bulillee Oromoon jala bula yoo barana bulillee Oromoon jala bula.
Torbaan darbe ibsa kan kennan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godinaa fi komii jiraattota irraa ka'aa jiru irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkana jedhaniiru.
Oromiyaa Biheeraawwi Kilaayi Mangist melkaam assadaadarin xiyyaaqeewochin ለመመለስ ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ይፈጥራል።
ቡልቺንስ ሞቱማና ኖሮሚያ ረኮ ቡልቺንስ ጋሪ ዴቪሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰ ታስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖሮሚያ የሮድርሶ እንደፈም ጉድና ለሰደድ ቆፈቱሪ ሰናምቡደ ደደበላቅፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከነወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፍ ፈመ ረዴቢን ላሉን በርባችሳ ደጀዴ ዮይተመኔ ጫሲፍ ፈመ ሰከተው ረዴቢን ላሉፍ ምርገቀባ ከናፍ ሙርቴሴ መሪያቺሱ Maria Chise Murtesu Nidanda, Lamanu Nidandama, Kun Angora, Wachistu Motumana Notichuda.
Sagalena America can do visit Draton, Godina Gujif Bale, Abotin Gaddafi Mangudon Nibia, Godinale, Analin, Rafu Datamani, Godina Boranabahati Satam Mataman, Commit against Sajranin, Debin Gamamotu Martin, Kenamifis, Kopsa Akintan, Ipsanijrum, Gavratin Draton, Nimagala Negali Boranavi, Abotin Gadda, Akamas Jarsolin, Godina Borana, Kurmains, Boranabahat, Gamadusani, Ipsaniru. Motuman Nanichas, Gurmainsikun, Fida Umatarat Kant Yefatewantef, Duvatin Devi Ujichun, Epsunsa, Niadatama, Gabas Sagale Amerikati, Sahidamto, Finfinera.
Amma Mogara Kopi Torbani Tichena, why Umato Oromo, Kanavek Tulat? Guyan hara bitotessa digdami tokko addunya ratti guyya walalota eyada tamayokan kabajama guyya kanalaj suudan kesmota aferrejira bo zalalem abarra helnisk finlandra walalesa lataqana eyaga as united states dallas texas ra befeqadu morodaw jindubataniru sababa saatin yokan yeron walsimachu dabutin kanke kesmota laman walcina hasofsi sundandenye Waldura Duban Senit Esena Akanga Fumasanit Obozalalem Rajalkam.
Ne Walalun Saba Oromo Kesati Sena Kamikaba Samno Romo Akamit Esa Esati Tigargara Mawalaloti.
Walmatikabne Walale Sabnu Romo Walalotani Sochoa Walaloran Jeta Walalot Arrafeka Walalot Anwanuma Ipsajudan Denya. Malifi Jirenya Sake Sati Rorota u gammachuata u gaddata u wankana fakatan hunduma abayuata u kosayuata u wala lodan ironit ibs tujira gerar sakenya ken safakenya hudanne gerar su komodum sale gara idwa furimo shanit hiram wedu eruma tujira wedu azmari tujira wedu bakakonna tujira wedu ajjecha tujira we do ijolleen itti wal qocholtu tijira ijolleen abidda biratese innishen it e botin tabatte debi ibobode innitti anu sun kanenni ibsam walalodani kanafi sabni oromo jirenyum tisakuma jirutti walalodan jechu dandeenya amma mu artu masae ga carran akasi kun dalate yas carrani afanu fitin baru afanu fitin dubbachu afanu fitin wanadadda ojechu njal kabemias Baka ebati, baka dubiti, baka sabni wal gawuti, walalun adate ech. Ala masai juletitin non jadu, nama gudan jitu. Wantisun gafa futtayinu maafan sa tingin ni charrani tingargamu gafargamu, walalun kuni iddo gudar gacha uve natifakata.
Atauga ama yiroke sanin kabatu, goya harra kanadrati uftani, afandu wan gadisinin nefnu. Malar kakab dume wala lo guya harratif taw.
Tole wala lo numarratan barresi toko jira erga Albert Camus kan jiru toko yokan Albert Camus beka yokani ogesa yokani maragesa yokan maria ages biya fransaye ture erga sa jire kanin barresi toko tu jira kas jire dubifam.
Tole.
Adunya kakama, adunya jekama, adunyan barchoko jirenyi fukiso. Siti obitache, ela ya oboleso. Filmati wasadi, yokan agai gamadi, yokan ari gadi. Jirenyi choko taye yerosi rakisu, walama malisa kango chudan desu. Yokan kaman jirenyat esu. Funyo kukuta tanimu katofra rasu. Duwaneo bafatu. Gidira ramfatu. Yokan anisa ofganu. Of amanu isa ni weiti amanu. Dandeti waka chak albida angununu. Ofiti bonu na fe angu ergisam bonu. Of shaku of balfu yelalu tebenat eben. Kire ofi abaru. Buwani mankararu. Kan of kesat isu. Umna sa'ala farsu. Bar lamanu hinfalu. ila ya ilman ayya of kesa bani of kesa lalani of simachuwaya bal man malab basati fo malif of ajesu ugati addambu ugan wal kallatesu qalbi of tasgabesu hiren hiren abu jireni hika hinkabu hireke abdat hikatti ummat jireni ammaf asif wa malamalachu si an of kopesa samu of yamanachu hirenyo hadoftes hireo fimi effachu damma arrab sifachu hirenyo ajoftes qayatti ulachu ajawa urgesu abbatu murtesa abbatu qajelcha abbatu jellisa abbatu ufajesa abbatu ufayisa humni alan ufu bar humni sumakesa atinama walaba walaba dabatta maafa kajiratu situ kaye fata udun fajirenya situ furga fata of dagatten ta'in kubaddu damaki adunya chokko kana mormiti haqaqi akkanni qajeluf kodake waraki
walalesa lata kanai
walalo jechuni arti jechuda arti kesayu isabakka gudda kabakka olana isakabu jechuda walalon jiru jirenya ummata tokko kesetti bae murtesada walalodan gaddake ipsatta walalodan gamachu ke ipsatta walalodan kawallole ararsita walalodan gota ke farsita walalodan wallala ke jabesita beka ke umnata ta walalodan dina ke lolta walalodan daimalle sosobdera fista walumagalatti barbachi summa walalo jiruf jirenya awasa tokko ke setti bakka olana qaba sabatokko walalo ala yadunun dandamu sabatokko walalon ala enyumma sa ipsunu indandamu walalon bae barbach sa wante jiruf jirenya awasa tokko ke setti bakka gudda kan qab wante guyana kase walalo barbach se jede yad
ai garida ulfaddu ega yero kes jala fudachu imbarbadu gadufte mo o afandu wakati debitu usimbarbadu walalo guyanu makana sababe fachu daniga mi walalo toko dotto takenyati tagesu nandesa
tagge fatota walalo gababdu malif torbete se jettu aferum barbada takatanne jetta takamura ratoftu yomullu bunjuru tolakona softu takawaye cinacha takawaye dugda anan cirenyata anan buna dugda dukuba ko imta otunjuru fayya awinkan kogara awinkan kallaya karetin lawantu makasa galkabda anabishan dabede budan goggoge macci ko lallabda hidinattinyata matanattibatta irrasika jetta kadibe golfa camniko si fayya gaddiko si golfa gafal lubunjuru damma kwadesita tola kwa mesita imbenen kakatta gabana dakatta maruman ko urta goga ko gurgurta gafal lubun darbe dacherra godanu wayyo imimanke ingitululanu garrani ko jette biyada gesifta makako olkafte tullun nagesifta ani bade malo hado akam sifta u bakka atin jirre jiraachuun dandawu yettena fijita sagalee qaratte lafarrafa qopta marrumaan qabatte ergan du'e sokke maaqama tajaalu ano sin dagawu ano sin ilaalu du'ana fawite du'unaan bosse cobda enyun gowwomsita waaqa bona sobda otullubbuun jiru manako jibbite abiddatti keesse ani du'e bannan bakka awwalako maalif torbeteesse
sagale amerika sagantaafan oromorra qopin harraaf qindaay kanuma Saganta guyya guyyan tamsaasnu marsariti kenya voa@afanoromo.com ra email idan kanenu daqabu fetanmo horn@voanews.com ra tamsanu isa youtube twitter if instagram ra @voaafanoromo yojettanu argattu gulalan saganta kana na modandi producer kenya ni sutamre kasmas indesitu media hawasumat instagramme fa video ni gulale la tira amante wolin qotti harra kan silke sume santu jube horatin negatbula. Thank you.